vidjet ćemo iz druge glave otkrivenja, smirna crkvena doba, to je druga glava od 8. stiha. Anđelu crkve u Smirni napiši, ovako govori prvi i posljednji, koji je bio mrtav i oživeo je. Znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat. Znam da te kleveću oni koji se zovu židovima, a nisu, nego su satanina sinagoga. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, danas pristupamo ovoj temi, pristupamo tvoje reči. Otče Nebeski, tvoja reč je život. Reči koje si ti rekao su duh i one su život. Otče Nebeski, mi te molimo, Otče, da Sveti Duh dođe, Otče, i da oživi ovu reč, Otče, da bi ona bila blagoslov ljudima i da bi ona blagoslovila veru ljudi. Vera dolazi od slušanja Božje reči, Otče, i neka tvoja reč bude manifestovana, da bi proizvela ono što je poslana. A mi verujemo i znamo da je u srcima izabranih upravo vera ono što će ova reč proizvesti. Mi je predajemo u tvoje ruke i mislim se Hriste možda. Da imate, znači nešto što je prorok propovedao, a poruka koju je propovedao prorok zove se pet jasnih znakova crkve živoga Boga. I u tih pet jasnih znakova crkve živoga Boga, znači to je jedna veoma stvarna, a naslovi poruka i propovedi koje je brat Brakam davao govore sami za sebe. I sada ako vi tražite crkvu živoga Boga, a obično ljudi danas imaju taj običaj da idu i da oni to treba u stvari da rade, da ocenjuju i da procenjuju u kakvom je stanju koja je crkva, koja je zajednica, a onda je taj prorok dao pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Znači to je pet stvari koja će svaka grupa koja je Hristova istinska crkva učiti u svojoj sredini, praktikovati u svojoj sredini i verovati te stvari u svojoj sredini. Znači pet jasnih znakova. Prvi znak crkve živoga Boga je pokajanje. Krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, krštenje Svetim Duhom i ono o čemu ćemo večeras govoriti i na čega ćemo posebno staviti naglasak jeste da Božija crkva nije denominacija. Sada ovo čemu smo čitali u Smirna crkvenom dobu govori o drugoj etapi, o satarinoj sinagogi, ali kada prolazimo kroz sedam crkvenih doba i kroz ono što je Duh Sveti poručivao svakom tom dobu, i mi znamo da se crkva račva i da se ona deli u dve grane, u dve loze. Prva loza koja ide je istinita Božija crkva koja će ići u uznesenje i ona počinje u gornjoj sobi i ona završava sa nevestom zadnjega vremena. I ona je prošla kroz razne etape, kroz razne faze, a prorok kaže da crkva nije Bog i da se crkva može menjati. Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek. On je nepromenjiv, ali crkva nije nepromenjiva i zato je ona prošla kroz razne faze u svojoj istoriji. Ona je prošla kroz razne etape i te dve loze su se preplitale kroz crkvena doba i mi danas imamo kulminaciju svih stvari. A sada ćemo samo za trenutak obratiti pažnju na razvoj onoga što je u drugom crkvenom dobu definisano kao satanina sinagoga. U prvom crkvenom dobu Sveti Duh je to nazvao dela Nikolajta. U drugom crkvenom dobu to je bila nazvano satanina sinagoga. U trećem crkvenom dobu to je nazvano Valamovo učenje. U četvrtom crkvenom dobu to je nazvana satanska dubina ili Jezavelino učenje. U petom crkvenom dobu to su ostaci koji još nisu oživljeni. U šestom crkvenom dobu se ta sinagoga poklanja pred istinitom crkvu, da bi sedmo crkveno doba bilo doba totalnog pomračenja crkve do jedne mere da je Hrist izbačen iz zajednice i da stoji na vratima i kuca. Sada u prvom crkvenom dobu to je bila samo nauka, u prvom crkvenom dobu to je bilo samo jedno učenje koje se pojavilo, ali ono još nije postalo organizacija i mi to vidimo u pečatima kada je Jahaz na belome konju izašao, da je to bilo učenje koje je bilo suprotno apostolskom originalnom učenju. Apostolsko učenje koje su dali apostoli na dan Pentakost je bilo ono koje je prorok obnovio na kraju vremena, ali ono što su Nikolajti radili na početku, oni su zavodili laike i upravo reč Nikolajtizam znači oni koji zavode, oni koji varaju i oni koji će prevariti naivne ljude i ljude koji nisu potkovani ili nisu obrazovani, oni su zavodnici koji su došli na scenu. U prvom crkvenom dobu oni su bili Nikolajti, ali u drugom crkvenom dobu oni su napredovali do toga da ih je reč Božija okarakterisala i nazvala ih je satanina ili sotonska sinagoga. Satanina sinagoga. U trećem crkvenom dobu to je bila Valamova doktrina ili Valamovo učenje, kada su se crkva i država ujedinile, jer to je tačno ono što je Valamizam proizveo. Ali u četvrtom crkvenom dobu, koja je možda i najmračnije crkveno doba, crkva je potonula u satanske dubine i ona je upoznala satanske dubine i ona je zaista imala, proročica je Jezabela, i upravo to učenje je napredovalo i upoređeno je u jasnijskom crkvenom dobu sa Jezabelinom doktrinom, sa Jezabelom, i to je rimokatolička crkva u svome hiljadugodišnjem carstvu na zemlji. Peto crkveno doba su zaista je isto, što se istine tiče, bilo doba koje nije bilo veliko. I brat Rahan kaže da ga istoričari nazivaju velikim dobom reformacije, ali u svetlu Božje reči to doba nije bilo veliko, zato što su se oni podelili u mnogo kultova, doktrina, pravaca, i onda je Božja reč njima poručila jačaj ostatke koji su u životu. Sada nikolaitizam se završava i on ulazi u svoju završnu fazu u laodikejskom crkvenom dobu, kada će sam Satana doći i biti na prestolu koje je danas namenjeno u Rimu i na kojem je sedi rimski papa. Sada nikolaitizam koji je započeo u Efesu završava kao zver u Laodikeji, i mi ćemo to imati, i mi živimo u tome dobu kada je organizacija došla do svoje kulminacije, do jedne mere da će ona biti krunisana samom Sataninom pojavom u liku čoveka, što će se desiti na kraju vremena. Jer prorok kaže i poruka nas uči da kada crkva ide u uznesenje, da Satana je bačen sa neba i dolazi dole. Kada mi idemo gore, on dolazi dole, ali on će se krunisati, on će ući i on će pomazivati papu koji će sedeti na rimskom tronu, i ovaj svet će biti pod direktnom vladavinom Antihrista ili samoga đavola, ponovo utelovljenog i ponovo đavo u ljudskom mesu. Ponovo đavo u telu će sedeti na svome prestolu, nešto slično kao što je bilo u Egiptu za vreme faraona. A kada je to počelo, kaže prorok, to je izgledalo tako bezazleno. Samo jedno zanimljivo učenje, samo jedan mali zanimljiv dodatak Božjoj reči, ali ljudi koji su menjali Božju reči, koji su propovedali svoje doktrine, ovdje su okarakterisani kao nikolaiti, oni koji zavode vernike i oni koji zavode laike. I ono što je Satanina ideja bila u samome početku, on je želeo da od crkve napravi slično ono što je napravio sa svojom državom, a to je da uspostavi hijerarhiju i svoj hijerarhijski poredak. I on je želeo da jednoga čoveka stavi pod kontrolu drugoga čoveka, i tako je izmislio sistem koji je nama danas dobro poznat u rimokatoličkoj crkvi, da su propovednici ili lokalne starešine su pod kontrolom biskupa, biskup je pod kontrolom kardinala, a svi kardinali su zajedno pod kontrolom rimskog papa. I umjesto da crkva bude vođena rečju Božijom i pomazana Svetim Duhom, vođstvo je prešlo u ruke čoveka za koga oni tvrde da je to sveti čovjek na zemlji. Sada, od pet jasnih znakova crkve živoga Boga, najvažnija stvar, vi možete imati, treba da imate originalno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Ako crkva i ako neka lokalna zajednica, ma koja ona bila, ne krštava u ime Gospoda Isusa Hrista i ne uči da mi treba da se kajemo od svojih greha i da je Gospod Isus Hrist posrednik između Boga i ljudi i da on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti, ta crkva nema apsolutno nikakve veze sa Bogom. Nije važno koliko oni krštavaju ljudi u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, Bog to ne računa kao svoju crkvu, zato što je prorok rekao pet jasnih znakova raspoznavanja crkve živoga Boga. Kada ako crkva živoga Boga postoji na zemlji, ona je postojala u svim vremenima i u svim dobima, i ta crkva mora biti na zemlji i danas. Bog i danas ima svoju crkvu na zemlji i mi moramo jasno raspoznati koja je to crkva živoga Boga, šta ona naučava, šta ona veruje, kako ona živi i šta ona praktikuje. Ako ma koja zajednica vernika danas ne uči pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, to je stavlja automatski van konkurencije da se ona nazove Božijom crkvom. Nije važno koliko je ona brojna, nije važno koliko je ona velika, nije važno kakvo ona slavljenje ima, nije važno kakva je sila prisutna u toj zajednici, ako se tamo ne uči da je Bog jedan i da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, to ne može biti crkva živoga Boga. I samim tim svaka zajednica koja naučava trojstvo i trojičarsko krštenje ispada iz same konkurencije da se nazove crkvom živoga Boga, a mi imamo pet jasnih znakova na koje gledamo da bi vidjeli da li je neka zajednica od Boga ili nije. Sada ljudi kažu ja ću ići u ovu zajednicu, ljudi kažu ja ću ići u ovu crkvu, ljudi kažu ja ću izabrati ovu grupu ljudi, vi se pridružujete negde nekoj crkvi na zemlji i ako ste hrišćanin, vi treba da budete u crkvi koja slijedi Božju reč. A kako ćete onda znati da li je to ova crkva, svaka kaže za sebe da jeste, a prorok je dao 5 jasnih identifikacionih znakova crkve živoga Boga i tih 5 jasnih, vrlo jasnih znakova crkve živoga Boga, jedan od njih je da ona mora učiti i da ona mora vjerovati u jednoga Boga i krštavati u ime Gospoda Isusa Hrista. I onda ako nađete na zajednicu svetih ljudi, ako nađete na zajednicu posvećenih ljudi, ako naiđete na zajednicu ljudi koji mogu imati svu svetost ovoga sveta, ako mogu živjeti najsvetiji, najmoralniji, najstrožiji moralni život kakav možete zamisliti, a ipak ne krštavaju u ime Gospoda Isusa Hrista, to ih u startu automatski diskvalifikuje da se oni nazovu crkvom živoga Boga. Vi procenjujete neku zajednicu i možda se desiti da odete u neku jako legalističku zajednicu, možda nazarensku, možda nekakvoga amiškoga tipa ili kako bi se te zajednice već mogle nazvati, vi možete biti za trenutak fascinirani njihovim svetim životom, vi možete biti fascinirani njihovim moralnim standardima, vi možete zaista biti zadivljeni možda načinom na koji oni žive ili se trude da žive, možda vi možete biti oduševljeni njihovim moralom, ali pazite za jedan trenutak, ako oni ne krštavaju u ime Gospoda Isusa Hrista, to ne može biti crkva živoga Boga.
Amen.
To ne može biti ta grupa ljudi, to ne može biti taj narod, jer vi ćete vidjeti da li je neko od Boga ili nije kada ga suočite sa Božjom rečom. I sada jedan zaista dobar savjet za sve koji žele da evangeliziraju i žele da učestvuju u evangelizaciji, vi treba da uradite samo jednu stvar koju je Bog radio kada je želeo čovjeka da pridobije na svoju stranu. Da li vi znate da ako je Bog u vama, Bog želi čovjeka da pridobije za svoje carstvo? Bog želi da svi ljudi budu spaseni i to je tačno. On je to tipizirao u pozivu koji je uputio Kainu, zato što je Kain imao poziv od Boga, a taj poziv je bio poziv za spasenje. A sada Kain je bio jedan od prvih bića ljudi koji je bilo na zemlji. Dobro, on nije bio u potpunosti onakav čovjek kakav je bio Adam, nije mogao biti zato što potiče iz različitog izvora, ali je bio ljudsko biće, da ga nazovemo tako u širem smislu. I on je imao poziva, pošto je bio jedan od ljudi i retkih ljudi koji je tada živeo na zemlji, Bog je taj u poziv uputio i celom njegovom potomstvu koja još nije bilo rođena. Bog je želeo Kaina da pridobije na svoju stranu. I on je rekao Kainu, dobro, u redu, ako želiš da budeš meni ugodan, uradi isto ono što je Avel uradio. Načini isti ostat koji je tvoj brat načinio, proslavljaj na isti način na koji je Avelj proslavljao i on je imao poziv od Boga. Pozvao ga je na pokaja. I Bog kada želi čovjeka da pridobije na svoju stranu, Boga ne ubeđuje, zapamtite. Bog mu samo kaže istinu. Ono što treba da uradiš, da bi bio meni ugodan je jedna jednostavna stvar, uradi ono što je tvoj brat uradio. Uradi ono što je Avelj uradio, napravi žrtvenik kakav je Avelj načinio, greh je na vratima tvoga srca, ali ti još uvijek imaš mogućnost da ga savladaš. I uputio je Kainu poziv spasenja, ali reakcija na Božji poziv i na Božju reč je bila bez i odbacivanje. I upravo je to ono što će većina ljudi uraditi. Mi nekada mislimo da neko ko se obraća Bogu da treba da prođe kroz godine i godine sazrevanja, da treba da, zato što ako mu Bog ne daje otkrivenje brzo, neće mu dati otkrivenje nikad. Zato što vi nemate takvih primjera u Bibliji da se neko odlučivao za Boga i za Božji poziv u toku mnogo godina. Žena koju je Bog kod bunara sreo, ona je prihvatila njega odmah. Natanael koji je sreo Boga prihvatio je njega odmah, Petar kada je sreo Krista prihvatio je njega odmah, Zavedejevi sinovi kada su pozvani, oni su odložili svoje ribarske mreže i krenuli su za Bogom odmah, i vidi u jednom tipu Biblije u evanđelskim danima nemate da je neko godinama trebao da razmišlja da li će prihvatiti Božji poziv ili ne. Znate, ako ga ne prihvati veoma brzo, ima veoma velike šanse da ga ne prihvati nikada, a ljudi su kao ljudi i nekada mi imamo potrebu da ubeđujemo određenu osobu. Nemojte to raditi. suočite samo pojedinca sa Božjom rečju, recite Božju reč onakva kakva ona jeste. Ako Božja reč kaže jednom trojičaru treba da se pokaješ, treba da odbaciš nikejsko veroispovedanje o tri Boga i treba da veruješ u biblijskog izraelskog Boga, treba da veruješ u Boga Abrahamovog, treba da veruješ da je Bog jedan koji se objavio u telu, vi ne možete to njemu objasniti zato što on to mora verovati. Vi to njemu samo možete reći. I vaš posao u evangelizaciji zadnjega vremena je samo da to kažete. Prosto predočite čovjeku činjenicu. Vera u tri Boga, ono što vi danas nazivate trojstvom, je srce katoličke crkve, ali to nije vera Božija, to nije vera apostolska, to apostoli nisu verovali i to apostoli nisu učili. Apostoli su učili da je Bog jedan i da je posrednik između Boga i ljudi jedan, čovjek Isus Hrist. I vi čovjeku predočite jednu jednostavnu činjenicu, ali ako on to ne voli, ako on to mrzi, ako on to neće da sluša, vi ga ne možete ubediti. Nema potencijal u sebi da to veruje. Pre nego što to njemu može biti jasno, to mora biti verovano. Da li to shvatate? Pre nego što vi možete razumjeti neku stvar, vi je morate jednostavno verovati. Jer vera je ta koja otvara vaše razumevanje za reč Božiju. Pre nego što mi je on na putu za Emaus razjasnio pisma i otvorio um da mogu razumjeti pisma za vreme u kome oni žive, oni su verovali da je on taj Mesij. Pre nego što nešto može biti načinjeno jasnim, mentalno jasnim, to mora biti u srcu verovan. I to je tačno ono što se desi. Pre nego što vama može postati jasno zmijino seme, vi morate verovati da je William Rakan prorok zadnjega vremena. Pre nego što možete razumjeti određene stvari kao što su predodređenje, Božja izbornost ili takve stvari kao što su uznesenje ili poruka zadnjega vremena, vi morate verovati da glasnik koga je Bog poslao jeste taj Božji glasnik. I to će vam otvoriti razumevanje. Ali ako oni to ne veruju, vi ih ne možete ubediti. Vi možete samo dati činjenicu, suočiti ih sa činjenicama i pustiti da rade sa tim što god hoće. Bog nikada nije ubeđivao Kaina u bilo šta. Ako ti to ne veruješ, ako ti to nećeš, ako si ti besan zbog toga, ti imaš sva prava i ja ću čak učiniti da tvoj život na zemlji prosperira i ja ću staviti znak na tebe da te niko ne može ubiti kogod naiđe na tebe. Ja ću učiniti da ti živiš. Ja te neću osuditi zbog toga što si me odbacio, bar ne na zemlji. Znači, ja ću dozvoliti da tvoj život prosperira dalje. Ja ću dozvoliti da ti odeš iz moga prisustva. Ja ću dozvoliti da ti radiš u svome životu šta god hoćeš. Ja ću dozvoliti da se ti baviš naukom. Ja ću dozvoliti da se ti baviš istraživanjima. Ja ću dozvoliti da ti baviš minerale i rude i zemlje. Ja ću dozvoliti da ti počneš praviti civilizaciju i svoj grad. Ja ću dozvoliti da se oženiš i da čak uzmeš svoju sestru i blagoslovit ću tvoju porodicu. Ja ću učiniti da se razmnožavaš na ovoj zemlji. Neću te osuditi na zemlji i stavit ću znak da te ne može ubiti svako ko te sretne. Ti imaš pravo da odbaciš Božju reč. Ali ja te više nikada neću ubeđivati da je to tako.
Amen.
Ja te više nikada neću ubeđivati da je to tako. Kajne, ja neću te vijati tamo kuda si otišao. Ja te neću vući za rukav i objašnjavati kako si pogrešio. Ja neću ceo svoj život na zemlji da provedem tako što ću tebe tražiti i tebe ubeđivati u nešto što nećeš da veruješ. Ako nema vere u tebi, ako ne želiš da veruješ ove stvari, velika je zemlja, možeš otići na koju god hoćeš stranu i možeš raditi sa svojim životom šta god hoćeš.
Amen.
To je način na koji je Bog to uradio sa ljudi. Ako ne verujete ovu reč iz bilo koga kog razloga, Kajin nije verovao iz svojih razloga. Imao je pravo na svoju neveru, otišao iz Božijeg prisustva, imao je pravo da radi sa svojim životom i u svome životu sa god žele. Boga je stvorio sa slobodnom voljom i on je mogao da koristi svoj život na način na koji je mislio da je najpametnije, na način na koji je mislio da je najmudrije to da uradi. Boga jednostavno nije vukao za rukav, Boga nije prisiljavao ni na šta. Ako hoćeš da ideš, idi.
Amen.
Kada su se Abraham i Lot delili su se također zbog nevere, A mi znamo da prorok u jednom naslovu propovedi također kaže, Božja reč poziva na potpuno odvajanje od nevere. U toj propovedi on veoma mnogo govori o Abrahamu i Lotu. Lot nije verovao Bogu. I onda kada nije verovao da je Božja reč istinita, on je uzeo svoj put. I imao je svo pravo da ide svojim putem, da podigne šatore u Sodomi, mogao je da se preseli u Sodomu, mogao je da uradi šta god hteo, načinio je kuću u Sodomi, živeo je u Sodomi, propovedao je u Sodomi, radio je u Sodomi, radio je sve onako kako je želeo na svoj način, imao je puno pravo da radi sa svojim životom šta god je hteo. Boga nije ubeđivao da se predomisli. Bog mu nije svaki dan slao u kuću anđela da ga ubeđuju, da ga objašnjavaju kako je pogrešio i kako je načinio pogrešnu odluku. Znate, vi imate pravo na svoje odluke, a imate pravo i da čujete Božju reč.
Amen.
Ali onda kada je čujete, ako ne želite da je verujete, Bog vas neće ubeđivati, on će vas pustiti da radite šta god hoćete.
Amen.
70-orica kada su otišla iz Božije prisutnosti, otišli su zašto? Zato što su bili jednostavno neverni. Nevernici u šta? Nevernici u reč koja je izašla sa Isusovih usta.
Amen.
Da ste ih pitali toga trenutka, da li verujete u Stari Zavet? Verujem. Da li verujete u Mojsija? Pa verujem. Da li verujete u Isaiju? Pa verujemo. Da li verujete u kralja Davida i njegovo proroštvo? Pa verujemo. Sve te stvari mi verujemo, ali ono što nisu verovali u Božju reč i Božji glas koji je došao sa Božjih usta na toga dana i otišli su iz Božjeg prisutnosti.
Amen.
I on nije načinio ni jedan jedini korak da ih vrati nas. Iz nekoga razloga mi mislimo da trebamo da trčimo za ljudima, da treba da im objašnjavamo kako su pogrešili, pa oni to ne veruju. Oni veruju da su u pravu i kada veruju da su u pravu, vi jedino što možete uraditi je da ih pustite da idu njihovim putem. Bog je to uvek uradio, uradite to i vi. Vi ne možete nekoga uvratiti, vi ne možete nekoga uveriti, vi možete samo reći reč onako kako je Bog nju rekao.
Amen.
I u stvari, u evangelizaciji bilo koga vremena, pa i u evangelizaciji zadnjega vremena, vi to možete da uradite i da jedino to i možete da uradite. I zaista iz nekog ranog crkvenog doba Osvalda Smitha, koji je bio jedan od velikih evanđelista, možda kraja filadelfijskog crkvenog doba i početka Laodikeje, imate jedan nekoliko sjajnih primjer, a između ostalog imate i primjer o mladiću koji je bio novoobraćeni hrišćanin i koji nije znao kako da svedoči. I sreo je nekoga jako pametnog čovjeka i počeo je da mu svedoči, jedino što je znao, znao je samo da citira Božju reč, onaj ko ne veruje osuditi. I samo je to rekao. Čovjek mu se smejao, otišao je u svoju sobu, nije mogao da spava, Bog je radio sa njim i obratio.
Amen.
Zašto? Bog će blagosloviti svoju reč.
Amen.
Onome ko hoće da to veruje, Bog će dati veru.
Amen.
A vi jedino što možete uraditi je reći reč onakva kakva ona je.
Amen.
I to je sva mudrost zadnjega vremena. Znate, neke stvari su je Bog u ovom laodikijskom vremenu, koje je užasno komplikovano vreme, načinio jako jednostavno. Sada ovo laodikijsko vreme je komplikovano i prosto je nevjerovatno koliko je komplikovano po okruženju u kome mi živimo. Od 1900 godina, od raspeća Isusa Hrista i njegovog uskrsnuća, mi nismo imali ni jedno veliko naučno doba na zemlji dok nije došao 20. vek. Mi nismo imali automobile na zemlji dok nije došao 20. vek. Mi nismo imali nauku ovako razvijenu dok nije došao 20. vek. Mi nismo imali civilizaciju u ovakvom stanju dok nije došao 20. vek. Mi nismo imali zagađenu, zatrovanu, užasno otrovanu zemlju i vazduh i vodu dok nije došao ovaj 20. vek. Mi nismo imali Hollywood dok nije došao ovaj 20. vek. I mi nismo imali ovoliko denominacija i ovoliko sekti u hrišćanstvu dok nije došao ovaj 20. vek. I po svemu ovaj 20. i 21. vek ljudske istorije je vrlo komplikovano vreme, ali Bog je što se nevesta Isusa Hrista načinio to jednostavnim kada je poslao glasnika i kada je glasnik u 7 crkvenih doba nama rekao ne, jedino što treba da uradimo da kažemo ono isto što je glasnik rekao.
Amen.
Čak on kaže, Bog je postavio glasnika vremena, mi smo o tome govorili prošlu službu, 7 zvezda koja su u njegovoj desnici, su glasnici 7 crkava I on je podigao, kaže brat Rakam, u crkvenim dobima i pomoćnike tim glasnicima. A znate ko su pomoćnici tim glasnicima? Ljudi čija imena su specijalno poznata velikom broju vernika u zadnjim vremeni. Pa tako, to su neka zvučna imena od kojih mi danas znamo, ali onda prorok kaže, ne shvataju svi ti pomoćnici koji su došli i koji su u službi, koliko je važno reći samo ono što je prorok rekao. Reći samo ono što je glasnik već rekao, i cijela umjetnost ovoga zadnjega vremena i službe evangelizacije, učenja ili bilo koje službe u ovome vremenu jeste ponavljati, 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 ponavljati ono što je glasnik već rekao.
Amen.
A ono što Satana radi posebno u ovome vremenu je isto ono što je uradio u Edenskom vrtu, menjati, 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 menjati ono što je Bog rekao. I to je sve. Znate, to je jedna veoma jednostavna stvar. Ako hoćete da svedočite čovjeku, recite ono što je Bog rekao i pustite ga na mir.
Amen.
Šta će on uraditi, šta će on odlučiti, kakvu će odluku on doneti, zavisi samo od njega ili zavisi samo od Boga koji mu daje ili ne daje otkrivenje. Vaše je da kažete, ali onda nemojte navaliti, ti moraš to, pa ne mora.
Amen.
Znate, ko kaže da on mora da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista? Mene je Bog poslao da ljudima kažem da postoji samo jedno jedino biblijsko krštenje, da svi koji su kršteni u delima apostolskim su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Mene je Bog poslao da kažem da je Abrahamova vera izraelska vera, da je apostolska vera vera u jednoga Boga koji se objavio u telu. Mene je Bog poslao to da kažem, ali nikako me nije poslao da nagovaram ljude i da im govorim da oni moraju da se krste. Ne, ja vam kažem istinu, a ako želite da sledite Boga, vi ćete to uraditi. Ako ne, imate sva prava da kao Kain odete iz njegovog prisustva i radite sa svojim životom, ama baš šta god hoće. I ljudi u ovome vremenu u kome živimo i rade svašta. I ako je postojalo neko vreme u kome ljudi rade bizarne stvari, onda je to ovo vreme. Vi čujete takve stvari da oni imaju nudističke plaže i da tamo čitaju Bibliju. Vi čujete takve stvari da se dva muškarca venčavaju u crkvi i da sveštenik blagoslovi te stvari. Nemojte reći da oni nemaju pravo to da rade. Oni su otišli iz Božijeg prisustva i imaju pravo da rade, ama baš šta god im padne na to. Da li je Bog sprečio Kaina da ode i da napravi civilizaciju, da vadi metale, da pravi muzičke instrumente? Da li ga je sprečio da se oženi i da širi svoju porodicu? Da li ga je sprečio da napravi naučnu civilizaciju na zemlji? Pa nije ga sprečio. Čak je zaštitio njegov fizički život ovdje na zemlji. I čak ga je blagoslovio u zdravlju. Jer niko ko je bolestan sigurno se neće baviti naukom, verujte. Boga je blagoslovio, sačuvao mu zdravlje, sačuvao mu život. Niko nije mogao da ga ubije koga je sreo usput. Blagoslovio ga je, što se fizički stvari tiče. I to onoga trenutka kada je odbio Božju reč. Jer imao je pravo da to ne uradi. Jednoga dana na Božijem sudu on će dati i položiti račun za to. Jednog dana će dati i morat će dati objašnjenje zašto je to uradio, ali što se zemaljske strane ili prirodne strane života tiče, nemojte ih, ono kako danas u modernom žargonu kažu, smarati, nemojte ih zamarati. Ako oni ne žele da veruju, oni ne moraju da veruju i mogu da idu iz Božjeg prisustva kad god požele i mogu da rade sa svojim životom što god žele i zaboravite sve o njima, o njihovim planovima i sudbinama, bit će onakva kakva su izabrali.
Amen.
I to je, znači, to je gubljenje vremena.
Amen.
Ubeđivanje čovjeka, trčanje za čovjeka, tako što nekoga povlačite za ruka, gubite vremena. Čak i ako ga ubedite, to nije to.
Amen.
Dozvolite da ga reč ubedi.
Amen.
Dozvolite da ga Bog ubedi. Dozvolite da ga Sveti Duh ubedi.
Amen.
Dozvolite da ga Sveti Duh povuče. Dozvolite, vi danas imate ljude koje morate obilaziti na sve moguće načine da bi ih krstili. Ne, to nije biblijski način. Ako neko želi da bude kršten i ako neko veruje da treba da bude kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, on će slomiti mnogo prepreka da bi sebe doveo do mesta da bude kršten.
Amen.
Amen.
Nema se ni jedan jedini način. Dakle, on mora pokazati inicijativu, zato što pismo kaže, niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. A otac ga dovodi tako što da čovjeku u srce inicijativu, da on krene u određenog pravcu, i ako zaista on vidi u svome srcu da je važno da bude urođen u ime Gospoda Isusa Hrista, on će sam skloniti mnoge prepreke sa svoga životnog puta da bi došao do svoga cilja. I to je istina. Ako neko to ne vidi, ja mu ne mogu otvoriti. Jedino što je Isus uradio sa 70-oricom ljudi, on im je rekao reč, reč ih je otvara. Da je on počeo ublažavati reč, da je on počeo reč tako ispolirati da ne kaže ono što kaže. I nekada vi ne morate menjati reč tako što ćete nešto njoj dodati. Nekada vi jednostavno možete promeniti reč Božju tako što ćete nešto prećutati. I to je isto toliko. Dakle, Isus je mogao to da prećuti i on bi imao 70 ljudi koji bi ga slijedili, ali samo bi mu stvarali probleme dalje. On je imao da kaže ono što je rekao. Ako ne jedete moje telo i ne pijete moju krv, nemate trajnog, večnog života u sebi. Reč je bila rečena i reč ih je otrla. Oni koji su ostali, ostali su zbog reči. I to su bili oni koji su Isusu Hristu bili potrebni. Tako, reč Božja mora biti propovedana i zato je napisano u poslanici Timoteju, propovedajte reč u vreme i u nevreme, jer će doći vreme, a to je proroštvo u ovome danu, kada zdravu nauku, kada istinu Božje reči neće podnositi. Ali to opet znači da u nevreme reč Božja mora biti propovedana. Dakle, ovo nije vreme slave Božje reči kao što je bilo 600 crkveno doba, ovo je 7 crkveno doba, ovo je crkveno doba u kome je tama, u kome nije dobro vreme. Ovo je nevreme Božje reči, ali u nevreme ova reč mora biti propovedana i samo je recite onakva kakva ona jeste. Recite im da moraju verovati u jednoga Boga, recite im da moraju biti kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, recite im da ne mogu biti deo organizacije i očekivati blagoslov, recite im da moraju napustiti Vavilon zato što je crkva u kojoj sede i koju, u kome proslavljaju Boga Vavilonska crkva, recite im da moraju slijediti ovu poruku, recite im da moraju slijediti glasnika zadnjega vremena koga je Bog poslao, recite im te stvari i oni će, većina njih, mrzeti to što ste rekli. Pa ipak, oni koji su određeni za večni život, ipak oni koji su predodređeni da budu Božja deca u večnoj slavi, oni će to ostati i verovati.
Amen.
I to su oni koji zanimaju Boga. 70-orica je otišla. Nije bio dodirnut. Nije bio potresen tim. Nije bio šokiran tim. Otišli su zato što su tako htjeli. Da su željeli da ostanu kao što je Petar ostao, mogli su ostati. Da su željeli da ostanu na mjestu na kojim su apostoli ostali, mogli su ostati, ali oni su željeli da idu i on im je dozvolio da idu.
Amen.
Nije bio iznerviran tim stvarim. Nije bio iznerviran zato što im je 70 ljudi otišlo. Nije bio iznerviran zato što je ostao bez 80% svojih sledbenika i vernika. Nije bio iznerviran tim stvarima, nije bio šokiran tim stvarima. On je nastavio da ide onako kako ga je pomazanje vodio. Danas većina ljudi bi trčala za nekim ljudima. Ako želite da idete iz crkve, pa idite iz crkve. Ako želite da okrenete leđa poruci, pa okrenite leđa poruci. Ako želite da verujete nekakvu doktrinu koja se pojavila u poruci, pa verujte tu doktrinu. Znate šta, imate pravo na to onoliko koliko je imao Kajina. To izvolite. To je vaše apsolutno, vaše nesporno pravo. Vi ste ljudi sa slobodnom voljom i ako želite to da radite, vi to možete uraditi. Ako vi ne vidite da su doktrine kojima ljudi u ovoj poruci robuju glupe stvari, onda vam ja ne mogu otvoriti oči. Ako vi sami ne vidite da su to besmislene stvari, onda vam ja ne mogu otvoriti oči da vidite istinu Božju reči, ali ako želite da to verujete, prorok kaže, ako bi ova crkva željela da veruje doktrinu Jehovinih svedoka, neka izvoli, imaju svako pravo na to.
Amen.
a moja i vaša jedina obaveza jeste da propovedate Božju reč onakva kakva ona je. I onda pet jasnih znakova crkva živoga Boga. Već na ovome prvome znaku krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista vi ćete 95% crkava koje postoje u Srbiji, u Vojvodini, koje su protestantske crkve, staviti van konkurencije, jer oni ne ispunjavaju jedan od kriterijuma da vi njih proglasite Božijim crkvama. Oni uopšte nisu po Božijim kriterijuma Božije crkve. To nije crkva živoga Boga. To nije Božija crkva. Nije, ne veruje da je Bog jedan. Ne veruje da je Gospod Isus Hrist jedini posrednik između Boga i ljudi. A onda, kada dođete do drugoga jasnog znaka crkve živoga Boga, što je božansko izrečenje, 80% crkava će biti van priče, zato što oni ne veruju da je Isus Hrist lekar koji leči sve naše bolesti, oni ne veruju da je Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek, oni ne veruju te stvari, ali božansko izlečenje koje mora biti verovano, praktikovano u crkvi, je jasan znak da je to crkva živoga Boga.
Amen.
Druga važna stvar, pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, a onda božansko izlečenje. Onda naravno se crkva veruje u krštenje Svetim Duhom, a opet to ne veruje 95% hrišćanskih crkava, a i onih 5% koji veruju uzeli su senzacije i duhovne darove umjesto krštenja Svetim Duhom. Dakle, ni to nije to. I onda dolazimo do jednoga mjesta da svih ovih 5 znakova, jasnih znakova crkve živoga Boga, pokazuju nam koliko su uska vrata i koliko je uzak put hrišćanstva. Obilaziti crkve danas, već na ova 3 jasna znaka crkve živoga Boga, mi vidimo da gotovo ni jedna crkva, ma kako je prostorije imala, ma kako velelepno ona izgledala, ne ispunjava najosnovnije, najelementarnije zahteve Božje reči da bi mi uopšte mogli tu grupu ljudi nazvati Božjom crkvom. A onda, ovo što smo čitali, da li je ta crkva organizacija? Da li ta crkva u sebi ima hijerarhiju? Zato što je brat Rakab rekao da je 4. jasan znak crkve živoga Boga da postoji samo jedan kraj koji njih vodi. Da oni nisu organizovana religija, da oni nemaju kardinala, biskupa, nadbiskupa nad sobom, da oni nemaju nikakvog papu koji upravlja i vodi njih i odlučuje o duhovnim stvarima, oni su vođeni Svetim Duhom. Amen. I to je jedan od apsolutnih znakova crkve živoga Boga, a to je da je Isus Hrist u toj sredini prisutan u obliku Svetoga Duha. Amen. I da vodstvo pripada Duhu Svetome i reči Božjoj, a ne ljudima koji to zamenjuju. To je veoma važna stvar. Vodstvo u crkvi pripada Svetom Duhu zato što je Bog poslao Svetoga Duha da vodi crkvu. Ljudi to mogu iskombinovati, ljudi to mogu izmanipulisati, ali to uvek dođe na isto. Svaki pojedinac apsolutno mora da bude vođen Svetim Duhom ako je sin Boži. Jer oni koji su sinovi Boži su vođeni Svetim Duhom. Vodstvo pripada Svetome Duhu i njemu samome. Vodstvo ne pripada čovjeku. I zato kada čujete osobu, makoliko pomazana bila, koja će vam reći šta treba da radite, udaljite se od te stvari. Vi imate jako puno sveznalica u crkvi, imate jako puno savjetnika u crkvi, imate jako puno ljudi koji znaju šta drugi ljudi treba da radite. Ali onda ako vam neko govori šta vi treba da radite i činite, on preuzima vodstvo nad vama i nad vašim životom. I vi polako počinjete da sledite čoveka i njegove instrukcije, udaljujući se od vodstva Svetoga Duha, a to je veoma opasna stvar. Bog nije poslao vašeg pastora da vas vodi u život. Bog nije poslao učitelja u vašoj crkvi da vas vodi u život. Bog nije poslao evanđelistu da vam određuje životni put i pravac. Bog nije poslao samo proroka da vam ukazuje na to. Bog je poslao Svetoga Duha.
Amen.
Da bude vaš.
Amen.
Jer sinovi Božiji su vođeni Svetim Duhom. I brat Rahman je rekao da smo mi upoređeni sa ovcama, a ovca je stvorenje koje može biti vođeno, ali onda kada imate savjetnike u crkvi, mako oni bili, koji imaju recepte za vaše životne probleme i koji vam mogu reći šta vi treba da radite, kako treba da radite i znaju sve o vašem životu, kako treba da ga organizujete i skoro bi upravljali vašim životom, klonite se takvim ljudi jer to nije od Boga. To nije od Boga. Isus Hrist nikada nije rekao ženi kod bunara da ide i da svima priča da je pronašla Mesiju. Bog je to njoj dao da uradi. E ako to vidite, vidjet ćete veoma važne stvari u vašem životu. Isus Hrist nikada nije rekao tada si upoznala Mesiju, sada si srela proroka, sad idi u to selo, idi od vrata do vrata, idi i svakome reci da si ti našla Mesiju. On joj nikada nije rekao to da. On je samo predstavio sebe. On je objavio reč. A Sveti Duh je došao na nju i dao joj inspiraciju šta ona treba da uradi. I onda kada vidite ljude koji znaju šta neko drugi treba da radi, oni uopšte nemaju osjećaj za Svetoga Duha i daleko su van pomazanja, zato što to nije princip rada Svetoga Duha. Sveti Duh, kada dolazi danas, on daje vama reč. Vi tu reč kažete, propovedate, razgovarate sa ljudima, predate ljudima, ali šta će oni raditi i kako će oni činiti službu Bogu, to je između njih i Boga. Sveti Duh će im dati ono što oni treba da rade. Isus Hrist nikada nije dao nalog ženi da uzme miro i da dođe i da pomaže njega za ukop. Ona je sama to imala u svome srcu da uradi, zato što joj je Sveti Duh dao to da uradi. A onda kada znate i kada neko zna šta ko treba da radi u crkvi, ovaj treba da peva, ovaj treba da priča, ovaj treba da radi ovo ili ono, klonite se tih stvari zato što Sveti Duh u srca ljudi polaže stvari koje oni treba da urade. I to je veoma važna stvar. Sada vi ne možete imati otkrivenje šta neko treba da radi u životu. A ljudi su prepuni tog. Znači, ti treba da radiš ovo ili ono i takve savete nemojte tražiti ni od propovednika, nemojte takve stvari tražiti ni od anđela ako vam se pojave. I onda kada vam se pojave savjetnici koji znaju kako vi treba da organizujete vaš život, kako da treba da uredite određene stvari u vašoj porodici, kako treba da uradite stvari na vašem poslu, kako treba da uradite stvari u svom širem ili bližem okruženju, sve znaju o tome šta treba da radite. Nemojte ih slušati, jer je Sveti Duh preuzeo na sebe vođstvo crkve, on će vas voditi u one stvari koje treba da radi. Dakle, to je veoma važna stvar. Sada mi možemo govoriti o nikolaitizmu, mi možemo govoriti o sataninoj sinagogi, mi možemo govoriti o Balaamovoj nauci, mi možemo govoriti o Jezavelinoj religiji, mi možemo govoriti o sataninim dubinama, mi možemo govoriti o mrtvim ostacima u petom crkvenom dobu, mi možemo govoriti o toj sataninoj sinagogi u šestom i na kraju sedmog crkvenog doba, ali ajde da govorimo o nikolaitizmu na ovaj način. Sveti Duh je divan savjet. Kako bih ja mogao znati rješenja za vaše životne probleme? Njemu se obratite, ja mogu da vam dam reč. Ja mogu da vam kažem ono što je prorok rekao. Ja mogu da ponovim ono što je prorok rekao. Ja mogu da vam dosadim ponavljajući ono što je prorok govorio. Ja mogu da se pozivam na Bibliju, ali ja vama ne mogu dati instrukcije šta da radite sa svojim životom, zato što ja nisam vaš Bog, ja nisam vaš kralj, ja nisam Sveti Duh. Sveti Duh je vaš vođa. Sada zamislite koliko je to važna stvar. Nikolaitizam znači kada čovjek preuzme vodstvo od Svetoga Duha. Vodstvo pripada Bogu. Vodstvo u životu kršćanina pripada Svetome Duhu. I ono što ste vođeni da uradite Svetim Duhom, vi to treba da uradite i šta više vi treba da kroz vrijeme budete osjetljivi na njegovo vodstvo, vi treba da osjetite kad njegovo pomazanje, vi treba da hodate u dubljem zajedništvu sa njim, ali ako onda to vodstvo sa Svetoga Duha prenesete na svetoga čovjeka, ma kako se taj sveti čovjek zvao. Vi ste nam učinili grešku. Znate, ima ljudi koji mene traže da me pitaju za savjet u vezi ove ili one stvari, pa ja vam to ne mogu reći, prijatelj. Ja sam propovednik evanđelja, ja sam vaš brat. Ja treba da kažem i ponovim ono što je prorok rekao, ali za konkretne životne stvari, za konkretne životne odluke, Bog nije dao svetog Dragomira da vas savjetuje o tim stvarima, Bog vam je dao svetoga Duha.
Amen.
A koren nikolaitizma je, prijatelji, upravo to, kada se pojavi osoba koja hoće da vodi ljude, da ih savjetuje, da im govori šta da rade, i onda dolazite do jednoga mjesta da niko sem te osobe nije kvalifikovan da vodi crkvu. I ne samo da oni žele da vode crkvu, oni žele da vode lične živote ljudi. Oni žele da vladaju zato što su oni željni vlasti, i to je nikolaitizam. A kada se vratimo osnovnim stvarima Biblije, mi vidimo da je vodstvo zadnja propoved koju je prorok prorokovao, i zato vam kažem, nemojte trčati kod mene po savete, zato što ja, čak i ako bih mislio nešto da vam kažem što bi bilo sugestivno, ja vam to neću reći jer ja nisam vaš vođa na zemlji. I ako vam dam nekakav savjet osim Božje reči koju ću ponoviti, ja ću promašiti u tome, jer mudrost ne pripada čovjeku da bi on vodio druge ljude. Postoji sveti Duh? Neko je rekao, mislim da je to Tim Pruitt nekada, ne, jednom propovedi spomenuo, da je jedan brat rekao, brate Tim, da si ti stalno pored mene, da si ti stalno pored mene, ja ne bih onda pravio greške, bi me ti stalno savjetovao. A on mu je odgovorio, pa brate, tebi ne treba brat Tim, tebi treba sveti Duh.
Amen.
Da li to shvatate, Tim Pruitt neće biti stalno pored vas da vas savjetuje, vama treba sveti Duh, ali on će biti sa vama, čak u vama, u sve dane do svršetka sveta.
Amen.
I nekada je to mnogo jednostavnije, čak i za ljude, da se obrate drugome čovjeku. Kakav god da je vaš problem, ja nemam rješenje za njega. Ja sam ograničen vremenski, nemam vremena da se bavim svim problemima svih ljudi. Ja sam ograničen geografski, zato što su mnogi od tih ljudi koji traže savjeta jako udaljeni od mene. Niti vremenski, niti geografski to mogu da uradim. A onda najvažnije ograničenje, pa Bog me nije poslao da to
radim.
Vidite, Bog me nije poslao da to radim.
Amen.
Onda kada vi počinjete da se vezujete za svetu osobu, onda kada u svojoj okolini vi nađete neku super duhovnu osobu za koju mislite da je ona jako duhovna osoba, vi počinjete da se vezujete za nju i onda njeno mišljenje počinjete da uzimate kao jedan apsolut, prestanite to da radite, Sveti Duh je vaš vođa. Vama treba iskustvo sa Svetim Duhom. Vama treba iskustvo, jedno natrirodno iskustvo osjetljivosti na delovanje Svetoga Duha. Vama ne treba Sveti Dragomir, vama ne treba Sveti Tim Pruitt, vama ne treba niko svet, vama treba Sveti Duh.
Amen.
I on je veoma, veoma zainteresovan da bude vaš vođa. U stvari, vi ste njegovo dete i on vas vodi do uznesenja i on zna u vašem životu koja vrata treba da se otvore, koja treba da se zatvore. On zna pravac i put kojim treba da idete. On treba to da uradi. On treba da vas vodi, ne ja.
Amen.
A nikolaitizam je počeo upravo sa tim što se pojavio sveti čovjek koji je izgledao jako pametno, jako mudro, gotovo genijalno, i imao je rješenje za svaki problem. Abraham Rakam kaže, kada neko zna odgovor na sva pitanja, čuvajte se takvoga čovjeka. Jer Bog svoju slavu neće deliti ni sa kim. I onda to je čovjek došao da pomazani prorok ovoga vremena, što je William Marion Rakam bio, je rekao, ljudi, ja ne znam odgovore na sva pitanja, pitali su ga da li su dva proroka iz Otkrivenja 11. glava, Mojsije i Ilija, koji su zaista bili na zemlji, ili su to dva čoveka sa Mojsijevim Ilijinim duhom. I on je rekao, ja ne znam odgovore na sva pitanja.
Amen.
I onda možete zamisliti, to ljudi se vezuju za ljude, ali to može biti ispravno samo do jedne granice, jer pogledajte u trenutku, ajde sad samo da govorimo u nekoliko dana kada je William Braham ostao, otišao sa zemlje. Ljudi su navikli u detinjoj fazi nevestine službe, dok je prorok bio na zemlji, oni su trčali do proroka po odgovor na svako pitanje. Nekao imao san, pa on je prošao nekoliko stotina milja da ispriča to bratu Braham. Brat Braham bi se molio Bogu, Bog mu je pokazao viziju, video je šta je taj san bio i dao mu je tumače. I u suštini, dok je prorokska služba bila u punoj snazi na zemlji, pa jedino što je senzitivno bilo uraditi i promišljeno je bilo, pa dobro, naći nekakav način u životu da skloniš sve prepreke između sebe i brata Brahama, pa ako se nalaziš na drugom kontinentu, gledaš da odeš tamo gde on jeste, pa ako se nalaziš u susedstvu, gledaš da kao što je ovaj njegov prijatelj, kako se zvao, preselio se i postao njegov komšija, samo da bi bio blizu proroka. I ljudi za vreme života brata Brahama se upravo tako ponašali. Ej, pa ja idem tamo gdje je brat Braham. Ej, brat Billy, ti odišao si u Arizonu. Idem i ja u Arizonu. I to uopće nije bilo nepromišljeno u to vreme. Znate, nekada kada je prorok na zemlji bilo, pa zaista je bilo najveći blagoslov i ja bih to tako radio, želeo bih da budem blizu toga proroka, ma gdje on bio i ma šta on radio, pa Bog ima proroka na zemlji. Ali onda što se desilo u danu kada je William Braham, kada je Bog pozvao brata Brahama sa zemlje, u suštini se pokazala duhovnost tih ljudi ili nivo duhovnosti na kome su oni bili, pa mnogi od njih su bili dezorijentisani. Više nisu znali u kom pravcu duhovno da se kreću. Do tada je sve bilo poprilično jednostavno, pa brat Braham je tu. Jedan od razloga zašto je brat Braham morao da ode da bi nevestino vreme nastupilo je upravo taj. Nevesta je nevesta Isusa Hrista. To je nevidljivo jedinstvo nebeskoga mladoženja i zemaljske neveste. I jedan, onaj koji je bio posrednik i koji je bio Elijazar u toj službi, morao je da se umanji da bi Hrist i nevesta mogli doći u sliku. Pa sada, zašto bi mi tražili zamenu za vođstvo Svetoga Duha? Zašto bi mi tražili nekoga savjetnika? Mislite da će Sveti Duh da radi kroz nekoga stalno da bi vama pomagao, ali Sveti Duh želi kontakt i lični odnos sa svakim svojim djetetom. Nije važno da li ste vi mlada ili stara osoba, nije važno da li ste vi brat ili sestra u Hristu, Sveti Duh želi da izgradi individualan odnos sa vama. I zbog toga, prijatelji, vi ne treba da gledate na imena ljudi, ne treba da gledate na harizmu ljudi, ne treba da toliko precenite neku osobu da bi išli stalno iznova po savjetku te osobe.
Amen.
Imate ljude koji danas menjaju kontinente da bi bili u crkvi u kojoj je pastor taj i taj. Njima ne treba taj i taj pastor, njima treba Sveti Duh.
Amen.
Nema fascinacije imeno, nema fascinacije službo. Mora postojati normalan respekt za službu, ali vas može voditi samo Sveti Duh. I zato, previše ljudskih savjeta, nemojte ni tražiti, a nemojte ni težiti ka tim stvarima. Zato što će vas to dovesti da napravite dve greške, da precenite čovjeka od koga tražite savjet i da podcenite sebe i svoj duhovni život. Možda je to malo grubo reći, ali zaista verujem da isti. Ako stalno tražite savjet od jedne osobe, vi ćete preceniti tu osobu. Vi ćete početi tu osobu da idealizujete i da pravite u svojoj glavi sliku o toj osobi kakva ona u stvari nikada nije bila i nikada neće biti. Vi ste nekoga precenili, a sebe ste pocenili i pocenili ste svoj lični odnos sa Bogom i pocenili ste samoga Svetoga Duha koji želi da gradi lični odnos sa vama. Znate, to je veoma važna stvar. I nikolaitizam, kada se uvukao u crkvu, više nije mogla ni jedna stvar da se desi, ni jedna stvar da se odluči, a da taj super duhovni pastor, propovednik nije pitan o sve. To je bila fatalna greška crkve. Ako imate nekoga koji ima sve odgovore, pa vi ne treba da se molite. Čemu molitva? Čemu vodstvo? Čemu blagoslovi? Čemu pomazanje? Čemu post? Čemu to da idete pred Boga i da pitate Boga za stvar kako da vas vodi u životu? Pa vi imate svetoga čoveka, vi imate svetoga pastora, vi imate svetoga propovednika, vi imate svetoga brata, vi imate svetog ovog ili onog, vi odete pitati i rešavate probleme sa ljudima. To nije biblijski put.
Amen.
To nije Božji način. Ako imate pitanja, ako imate nedoumicu u vašem životu, vi možete zamoliti nekoga da se moli za vas. Ali pre svega, vi treba da se molite za sebe. Pa pogledajte ljude, dođu bolesti i kažu, pa moli se, brate, za mene. Pa moli se sam za sebe, to je.
Amen.
Amen.
To je jedna priča o jednom evangelisti. Jedan mladi čovjek je zakucao na njegova vrata u pola noći i rekao je, brate, moli se za mene da budem spasen. Pa kaže, što me buriš? Pa moli se sam za sebe, čovjek. Vaša inicijativa, vaše duše mora biti usmerena ka Bogu. Vaš vapaj mora biti usmeren ka Bogu. Vi ne možete pomoć tražiti od drugoga čovjeka, mako on bio, ma šta on bio, zato što je Sveti Duh vaš vođa. I jedan od pet jasnih znakova Crkve živoga Boga jeste da je ona vođena Svetim Duhom.
Amen.
I onda kako se nikolaitizam razvijao u crkvi, vi ste vidjeli da blagoslovi počinju da dolaze samo kroz sveto sveštenstvo, a da je ono što je brat Braham nazvao pastva ili ljudi koji su slušateljstvo, samo oni koji upijaju stvari koje dođu od vrha piramide, ili da tako nazovemo, sa vrha službe. I to je stanje većine crkava. Blagoslovljen je propovednik taj i taj, blagoslovljen je pastor taj i taj, blagoslovljena je služba taj i ta, ljudi to slušaju, ljudi se time hrane, ljudi se tome dive i to polako uzima inicijativu iz njihovih srca, iz njihovih duša, ali nemojte zaboraviti jednu stvar, vi kao nevesta Isusa Hrista idete direktno na nebeska vrata. I onda ako je Sveti Duh taj koji vodi mene, i onda ako je Sveti Duh taj koji vodi tebe, i onda ako je Sveti Duh taj koji vodi crkvu, mi nećemo biti konkurenti jedni drugima, mi ćemo biti saradnici, naše vizije neće da se protivureče jedno drugo, nego će da budu delići jednog istoga mozaika. Ja znam da je to malo grubo da se kaže u ovo današnje vrijeme. Ali ljudi kažu da su vođeni Svetim Duhom, imaju različite vizije, različite ciljeve, različite načine, različite svrhe. Pa ako imate istu viziju, ta vizija vas vodi ka istom cilju. Ako ja imam viziju od Boga, to je jedan delić velikoga mozaika. Ako ti imaš viziju od Boga, to je delić istoga mozaika i naše vizije se uklapaju u jednu veliku celinu za Boga. I zato su oni na dan Pentakosta, u vreme kada su bili u gornjoj sobi, bili jednomisleni.
Amen.
Ne zato što je jedan dobio otkrivenje pa pokorio druge svojoj viziji, nego zato što su oni svi bili deo jedne velike vizije, deo jedne velike crkve, udovi jednoga istoga tela koji su funkcionisali u harmoniji.
Amen.
I onda ako vidite da nema harmonije u službama, ako vidite da nema harmonije u crkvama, ako vidite da ljudi se ne poklapaju u vizijama kao jedan veliki mozaik, to samo znači da tu postoje ljudi koji iskaču iz vođstva Svetoga Duha. Jer da smo svi, a tome treba da težimo i to treba da nam bude cilj, da smo svi pod vođstvom Svetoga Duha, mi bi bili jedne misli, jedne svrhe, ne zato što imamo kardinala u svojoj sredini, nego zato što imamo kralja nebe u svojoj sredini.
Amen.
I to je veoma jednostavna stvar. Ako su dvoje vođeni Svetim Duhom, oni će biti saradnici, nikako konkurenti. Oni neće da se takmiče međusobno. Propovednici neće međusobno da se takmiču ako su vođeni istim duhom, nego će biti saradnici u jednom velikom poslu, u jednom velikom kraljevstvu, u jednom velikom carstvu, pomazani svetim duhom. Ali onoga trenutka kada pokušate to da stavite na jednoga čoveka, ili kada pomislite da je jedan čovjek duhovniji od drugoga i da je jedna služba duhovnija od drugoga i da samo odgovori mogu doći kroz jednu službu i kroz jednoga čovjeka, da je sve ostalo ništa, vi ste na putu bez povrata. Jer već u drugom crkvenom dobu to je bila satanina sinagoga. Prvo je bio Nikolaitizam, prvo je bio par genijalaca u svakoj crkvi koji su znali odgovore na sva pitanja i znali su kako da urede crkvu i živote ljudi, a onda u drugom crkvenom dobu to je postala satanina sinagoga. To je postala institucija sa vrlo rigidnim, rigoroznim pravilima i više tu za Svetoga Duha i njegovo vođstvo nije bilo mjesto. Da bi to došlo do Laodikeje i do ovoga doba u kome mi živimo, gdje u vođstvu Svetoga Duha u mraku Laodikeje više ne može ni da se priča, jer je to namenjeno samo za nevestu Isusa Hrista, koja je van sistema organizovane religije. I sve stvari o kojima je prorok govorio, jako je, veoma je važno prihvatiti na ličnom nivou. Dakle, ko vas vodi u životu? Nijedan propovednik, nijedan biskup, nijedan čovjek iz petostruke službe, nijedan dragi brat koji je vaš saradnik u evanđelju Isusa Hrista, Sveti Duh je onaj koji vas vodi.
Amen.
Sveti Duh je onaj koji vas vodi. Jedan čovjek vam može reći ovo, drugi čovjek vam može reći on, treći čovjek vam može reći treću stvar, ali šta ćete vi uraditi, šta ćete vi učiniti je između vas i Boga. I zato, u vezi svih stvari, molite se. Molite se, jer Sveti Duh želi zajedništvo sa vama i Sveti Duh iznad svega želi da preuzme vođstvo u vašem životu. Sveti Duh želi da preuzme odluke u vašem životu. Sveti Duh želi da vas usmerava u vašem životu i da vam odredi pravac vašeg života i ne možete dozvoliti da drugi ljudi to rade, neka Sveti Duh tvori. Ako imate taj osjećaj da nešto treba da činite, upravo to činite. Ako imate duhovnu inspiraciju da nešto uradite, upravo to uradite, nemojte oklevati jer to će završiti na dobro zato što je Bog u tom. Ako vam Bog da nešto da radite, radite to bez odlaganja. Ako vam Bog da nešto da radite, nemojte se konsultovati sa velikim ljudima. Ako vam Bog da da nešto uradite, obavite taj posao, a posle neka ljudi komentarišu kako god hoće. Ne obazirite se na kritike. Nemojte ih čak ni slušati. Ne obazirite se na klevete, nemojte ih čak ni slušati. Ne obazirite se na sredstva, a ako vas je Bog pokrenuo da nešto radite, da nešto činite, Bog je sa vama, a vi slijedite taj pravac i bukvalno ignorišite sve stvari oko vas. Žena koja je tražila Eliseja proroka kada je njeno dete umrlo, je morala da ide ka proroku i da ignoriše sve stvari oko sebe, morala je da ignoriše stvarnost oko sebe, morala da ignoriše sažaljive poglede oko sebe, morala da ignoriše sve kritike oko sebe, morala je da ignoriše sve te stvari da bi došla do svoga cilja. Kada Bog pokrene ljude, i đavo će pokrenuti svoj kanal. Svaki put kada se Bog pokrene u nečemu, svi ljudi na koje đavo ili duh ovoga sveta ima uticaj, će se usmeriti na Božje delovanje. Svaki kanal koji može da pokrene, da bi onemogućio Božji rad, Satana će pokrenuti. Kada je žena pomazala Isusa Hrista mirom za ukop njegovog tela, svi oni koji su bili pod uticajem đavola su morali nešto da kažu i da prokomentarišu, nisu jednostavno više mogli da ćute. I svaki put kada se Bog okrene, i sada što je žena trebala da radi u moru tih kritika, ona je to jednostavno morala izignorisati, kada to ne postoji.
Amen.
I uradila je svoj posao za koji je bila poslana. i uradila je svoj posao i obavila je svoj posao, a kada je posao bio obavljen, kada je pohvala sa usana Gospoda Isusa Hrista došla, onda je sve bilo i onako beznačajno. Na kraju, znate šta? Kada je Isus Hrist progovorio, pustite je da radi, jer ona je dobro delo načinila na meni, jer je pomazala moje telo za ukop. I gdje god se bude propovedalo evanđelje, pomenut će se ono što je ona uradila. I nema crkve kroz istoriju koja je bila Božja crkva, da se nije pomenula ta žena i ono što je ona uradila, i mi je večeras spominjemo. Ali kada je Isus Hrist nju pohvalio, svi ostali su morali učutiti. I kada vaše vodstvo i vaša vizija donose rezultat, i kada ljudi vide koliko je to korisno za Božje carstvo, morat će ćutati baš bar iz pristojnosti. Kada se vidi rezultati određene vizije i određenog rada, kada se vidi da je to nešto dobro što je bilo urađeno za carstvo Božje, pa toliko su pametni da će morati ćutati bar iz pristojnosti prema tome. I zato je to veoma važna stvar. Ako je to vodstvo u vama, sledite ga bez obzira na sve oko vas. Ako je to vodstvo u vama, ja ne mogu da vam kažem šta je to. Ja ne mogu znati, to je između vas i Boga. Kada bih ja rekao, evo, Bog te vodi u toj stvari, ja bih preuzeo ulogu Boga. Svatate li to? Ali to je nešto unutar vas što vas je pokrenulo da radite određene stvari, vi tome, ako je Bog, ne možete odoleti, a ne možete ni prestati. Zato što to gori u vama i Bog ima određeni razlog zašto vas je pokrenulo, i kada se stvari događaju u budućnosti, vi ćete vidjeti i Božju svrhu. Radite ono što vam je Bog dao. Ima neko potrebu da ide da se moli za nekog čovjeka koji živi tamo i tamo, nešto vas vuče da se molite, pa ja ne mogu reći zašto se ti moliš za tu osobu, Bog je to tebi dao, idi radi to. I sve ono što vam Bog da na srce, radite to. I nemojte precjenjivati ni jednu osobu oko sebe. Bilo kakav da sam ja propovednik, nemojte me precjenjivati. I nemojte podcjenjivati sebe i svoj duhovni. To je jedna velika stvar. Jer to je jedna stvar koja hrani jednu drugu. Ljudi počinju da precjenjuju određene propovednike, a onda oni počinju sami u svojim očima da izgledaju da su nešto tu, nešto bolji, nešto pametniji. I to je bila Saulova greška. Znate zašto je Saul pao? Pa zato što je bio kralj, zato što su mu svi oko njega laskali. I onda kada mu svi ljudi laskaju i precenjuju njega i njegovu duhovnost i njegove duhovne kvalitete, onda i on u jednom trenutku počne graditi o sebi jedno nerealno mišljenje, i zato nemojte nikome činiti tu uslugu, medveđu uslugu, da ga precenjujete. Ani podcenjivati se. Nije podcenjivati sebe u Božoj ekonomiji, u Božjim planovima ima mjesta za svako njegovo dete. I Bog želi lični odnos sa svakim svojim detetom. I zato je to jedna od veoma važnih stvari i jedan od veoma jasnih znakova crkve živoga Boga. Crkva uči pokajanje. Pa dobro, možete naći takve zajedno. Krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, i to je okej. Krštenje Svetim Duhom, i to je okej. Izlečenje, i to je okej. Hajde da sad stanemo na ovome. Vodstvo Svetoga Duha. Vodstvo Svetoga Duha. Vodstvo Svetoga Duha. Da li sve mora biti u rukama i pod kontrolom jedne, dve ili pet ili deset osoba? Da li morate imati sveto sveštenstvo i laike koji su neobrazovani? Da li morate imati sveznajuće propovednike i samo ljude koji sede i pokušavaju da shvate što oni to pričaju? Svatate me o čemu pričam? Kako bi to već rekli, ti si samo laik. A ja sam samo propovednik. I kada stavite tu barijeru, i kada stavite tu barijeru između zajednice i propovednika, vi uništavate najelementarniju stvar u hrišćanstvu, a to je vodstvo Svetoga Duha.
Amen.
A to je vodstvo Svetoga Duha. I onda dođete do jedne bolesne situacije u nikolaijskim zajednicama, a to je da imate ljude koji su fascinirani jednom osobom, a ta osoba počinje da gradi u svome umu sliku o sebi koja je potpuno nerealna. Zato imate 8., 9., 10., 11. anđele, što sve nemate. Zato što ljudi imaju nerealnu sliku sami o sebi, a hrani ih fascinacija i laskanja ljudi koji su, kojima je lakše da za sve pitaju nekoga, osim da odu sami pred toga. To je veoma važna stvar. Znate, prorok je rekao, prorok je to rekao, 5 jasnih znakova crkve živoga Boga. 5 jasnih, vrlo jasnih. Pokajanje, o to je, svi uče pokajanje. Krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, prođite kroz zajednice poruka, pa svi to uče. Božansko izlečenje, niko koja je u poruci, koji je jednom čitao poruku, neće reći da ne postoji božansko izlečenje. Krštenje Svetim Duhom, svi će vam u poruci reći, o da, brate, hvala Bogu, postoji krštenje Svetim Duhom. Da pričamo o vodstvu.
Amen.
Hajde da pričamo o tome. Hajde da pričamo o tome da li postoji i jedna jedina osoba koja stoji između vas i Boga. Je Bog je kralj među svojim narodom.
Amen.
Bog je kralj među svojim narodom. On je Gospod i Hrist. On stoji među tih 7 svećnjaka. On vlada crkvom. On želi lični individualni odnos sa svakim svojim detetom. Sa svakim svojim detetom.
Amen.
Što je veoma važna stvar. On ne želi barijeru između službe i slušateljstva. On nikada nije želeo sveto sveštenstvo i veliki puk koji samo gleda i sluša ono što sveti sveštenici govore. To nikada nije bio Božji cilj, to nikada nije bila Božja ideja, to nikada nije bila Božja misao i na kraju to nije apostolska crkva. To je koren nikolaitizma. To je koren nikolaitizma. Zavesti laik. Napraviti razliku između ljudi koji slušaju i ljudi koji govore. Napraviti razliku i staviti zid i barijeru i reći oni su sveštenici, oni su propovednici, oni su ono, ovo ili ono. Tako da su to veoma ozbiljne stvari o kojima treba da razmišlja. Veoma važne stvari. Jer ako stavite duhovni autoritet i izmislite ga u svome životu, načinite od nekoga čovjeka veliki autoritet za vaš život, vi podcenjujete sebe i gubite svoj lični kontakt sa Bogom. A to je najvažnija stvar. To je najvažnija stvar. Ako ste fascinirani jednom osobom, šta ćete kada ta osoba ode sa zemlje? Ako Bog tu osobu uzme danas, pa šta ćete onda? Prava adresa na koju treba da se obratite je nebeski Jerusalim. Nema. Sad oni kažu, svaki brat treba da ima vodstvo Svetoga Duha, svaka sestra treba da ima vodstvo Svetoga Duha. To je Boži pored. kraju Pavla je zarađivao hleb radeći svojim rukama. To je radi. I znate šta? Iskreno da vam kažem, zato što ja sam radim, mogu vam reći da to koliko zna da bude iskušenje, toliko zna da bude i blagoslov.
Amen.
Šta sada da se pozovete na desetak, da propovednik uzme za sebe pravo da živi od desetka, što u nekim slučajevima i može biti tako, ali šta ćete? Dobit ćete grupu ljudi koja će biti van realnog sveta i života. Baš tako?
Amen.
I imat ćete propovednika koji je ispod staklenog zvona, kome je sve obezbeđeno i on može ceo svoj život i sve svoje vreme da posveti tome da izučava Božju reč, i na kraju će izgubiti osjećaj za to kako je biti sa one strane.
Amen.
I mogu vam reći, to je perfektna istina. I onda iz te pozicije obezbeđene egzistencije za koju neko drugi se stara, veoma lako deliti savjet.
Amen.
Perfektno lako. Znači, Pavle to nikada nije radio.
Amen.
Znači, izgubiti osjećaj za realni život. Ustajete, proučavate Božju reč, putujete gde treba, iz ove u onu zemlju, sa ovog kontinenta na onaj kontinent, pa i zašto imate jedan veoma, veoma zanimljiv život. Pa vi se samo bavite Bogom, a realan život. Pa za koga je on onda namenjen? Namenjen je za ljude koji će slušati, raditi, vas i financirati, šta? Znaš što to liču? Mene bi bilo sramota da tako živi. I onda kažu, jedan propovednik ne sme da radi ovo, jedan propovednik ne sme da radi ono. Bolje je biti poslovno uspešan i poslovno ostvaren nego živjeti na račun drugih ljudi. Možda zaista grubo zvuči što sam rekao, ali zaista to mislim. Zaista to mislim. Posebno u ovome vremenu. Posebno u ovome vremenu. Sa jednog kraja sveta na drugi, propovedajući samo iste stvari, relaksirajući se, odmarajući od čega. Znači, te stvari moraju da budu vrlo jasno rečene, vrlo jasno shvaćene. Ne treba vam sveti autoritet u životu, dovoljan vam je sveti duh. Postoji samo jedna sveta osoba među nama, a to je sveti duh.
Amen.
To je sveti duh.
Amen.
A da kad god uradite nešto u životu, evo pogledajte brata Viska, što je čovjek koji ne živi na račun desetka zato što se bavi poslom, radi posao u kome je uspešan i financira sam sebe i svoju porodicu i pomaže crkvu. A ne valje. Ljudi to kritiku. A šta ne bi kritikovali da dođe, uzme njihove desetke i živi na njihov račun? Zato je mnogo bolje raditi ono što je Biskal uradio, pa bar neće izgubiti osjećaj za realan svet i život u kome živi. Jer nisu blagoslovi namenjeni za ljude koji su za propovedaonicom, blagoslovi su namenjeni nevesti Isusa. I zato je to veoma važna stvar. Da je shvatimo u ovim zadnjim danima postoji vodstvo koje je Bog namenio vama. Da vodi vaš život pravo da uznese. To vodstvo ne sme i ne treba da uzurpira ni jedna osoba, ma kako se zvala, ma kako izgledala, ma koliko duhovna bila, ma koliko je vi cenili. Cenite svakoga, poštujte svakoga, ali vodstvo pripada Svetome Duhu.
Amen.
Pa Bog blagoslovi.
Amen.
Hladim pomoli.
Gospode Isuse, U tvojoj crkvi samo postoji jedan kralj, Gospode, tvoj prorok je propovedao tu priču o mesijanskom kraljevstvu, Gospode. Kako je Mesija kralj toga kraljevstva i kako on upravlja, Gospode, tim kraljevstvom i kako ga on usmerava oči. I oče, mi svi želimo to vođstvo, Gospode, da budemo vođeni kao tvoji sinovi, kao tvoja nevesta, Gospode. I verujem da jesmo, Gospode. I pomozi nam da prepoznajemo svakog dana, Gospode, svaki tvoj korak, svaku tvoj savjet, Gospode. I sa propovedaonice i molitvi kroz propovedi tvoga proroka, Gospode. I gdje god da se nađemo, Gospode, da imamo u svom srcu, Gospode, taj glas, Gospode, uvijek možemo prepoznati da je to bio Bog, Gospode. Bože, pomozi nam u molitvama, Gospode, da imamo više povjerenja u našu molitvu, Gospode. I da imamo, Gospode, taj osjećaj za tvoju prisutnost, čak i kad to ne osjećamo oči. Bože, tvoj prorok je rekao, Bože, da su ljudi ovog vremena, Gospode, izgubili taj osjećaj da si ti prisutan, Gospode. Da ti sve gledaš, da ti sve vodiš, Gospode. Da ti upravljaš sa svim stvarima i da si ti svugdje prisutni, Bog, Gospode. Bože, ja se molim, Oče, da ta stvar izađe iz našeg srca, Oče, da imamo to vojstvo, Gospode, da budemo, imamo svest, Gospode, da ti gledaš sve naše poteze, da ti pratiš sve naše misli, Gospode, da ti pratiš te izlozi, Gospode, na naša usta, Gospode, da ti sve znaš, Oče, i da ti, Gospode, o svemu tome vodiš računa, Oče. Hvala ti, Oče, za ovu službu, Gospode. Hvala ti, Bože, što želiš da ukloniš svaku prepreku, Gospode. Hvala ti što želiš, Gospode, da nas dovedeš do tog kuničnog kamena, Gospode, čemu nevesta pripada, Oče. Neka tebi bude slava među nama u ime Isusa Hrista.
Amen. Oče nebeski.
Amen.
Za kraj, Oče, službe ostavili smo brata Milana koji je tražio molitvu za njegovog oca.
Amen.
Oče nebeski, ne znamo tato o čemu se radi, samo znamo da je dosta ozbiljna stvar.
Amen.
Oče, ali sada celu porodicu i Milana posebno predajemo u tvoje ruke. Oče, zato što si ti lekar koji leči sve naše bolesti i ti to možeš uraditi verom. Oče, nebeski, nama je potrebna ta vera koja će intervenisati u ovoj stvari na naturalan način. Potrebno je nebeski Bože da blagosloviš njega i njegovo telo, Oče, da bi olakšao njegovoj duši put do pokajana. Sada, Oče nebeski, mi te molimo, ne znajući zato u čemu se radi, da tvoja isceliteljska sila bude prisutna i potrebna je naturalna ruka jaka. Potreban je naturirodan Bog u ovoj stvari, a mi imamo pomoćnika Gospoda koji se u molitvi brzo, koji se u nevolji brzo nalazi. Zato, Oče nebeski, za Milana, Oče, mi te molimo, Oče, ovo je vreme njegove nevolje. Molimo te, Oče nebeski, da te on brzo pronađe u času nevolje. Zato što će stizati razne vesti, alarmantne vesti, teške vesti, depresivne vesti, koje su tu, Oče, da pokolebaju našu veru i njegovu veru. Da mi polažemo to u tvoje ruke, Oče, neka tvoja sila i tvoj mir bude se Milano. Oče, ne misli, neka njegova vera bude tako jaka i tako silna da može delovati i da može pokrenuti natvirorodne stvari, natvirorodne sile. I mi te molimo, Oče, nebeski, u ime Isusa Hrista. Molimo te i za njega, i za njegovu baku, Oče, i za njegovog brata, i za njegovu majku, i za cijelu porodicu, Oče, i za njegove prijatelje, i za sve ono što radi, Oče, i za sve ljude kojima je svedočio. Bože, molimo te nebeski i zahvaljujemo ti na njemu i na njegovom prisustvu među nama, zato što je on tako tih mira, Oče, ima taj mir Boži koji izrači iz njega. I te molimo, Oče nebeski, da ga blagosloviš i da ga provedeš kroz ove teške dane i teške trenutke.
Amen.
Aleluja.